Գլուխ 4. Արյան ձայնը. Ամիսներն իրար էին հաջորդում։ Հարավում ինչքան ասես ուտելիք կար։ Սպիտակ ժանեքից չէին պահանջում աշխատել։ Եվ նա մարմնեղացավ, լավ կյանք էր վարում ու երջանիկ էր։ Հարավը սպիտակ ժանեքի համար դարձավ ոչ միայն աշխարհագրական կետ, այլև կենսավայելման վայր։ Մարդկային փաղաքշանքը ջերմացրեց նրան, և նա փթեց լավ հողի մեջ տնկված բույսի նման։ Եվ այնուամենայնիվ սպիտակ ժանիքի ու շների միջև ինչ-որ տարբերություն էր նկատվում։ Նա գիտեր բոլոր օրենքները, նույնիսկ ավելի լավ իր ցեղակիցներից, որոնք այլ պայմաններում ապրելու առիթ չէին ունեցել, և պահում էր դրանք մեծագույն ճշգրտությամբ։ Եվ չնայած դրան, վայրագությունը ձեռ չէր քաշում նրանից։ Կարծես հեռավոր հյուսիսը դեռ իր իշխանության տակ էր պահում նրան։ Կարծես թե նրա մեջ ապրող գայլը միառժամանակ քնել էր։ Սպիտակ ժանիքը շների հետ ընկերություն չէր անում։ Նա միշտ էլ մենակ էր և մտադիր էր հետագայում ևս հեռու մնալ իր ցեղակիցներից։ Իր կյանքի առաջին իսկ տարիներից, որոնք մռայլվել էին լիփ-լիփի և լակոտների ամբողջ ոհմակի հետ թշնամանալով, ինչպես նաև այն ամիսների ընթացքում, որ նա հարկադրված եղավ անցկացնել Սիրուն Սմիթի մոտ, սպիտակ ժանիքը ատեց շներին։ Նրա կյանքը շեղվեց նորմալ ընթացքից, և նա հեռանալով իր ցեղակիցներից մոտեցավ մարդուն։ Բացի դրանից, հարավում շները խիստ կասկածամտորեն էին վերաբերվում սպիտակ ժանիքին։ Սա նրանց մեջ հարուցում էր բնազդական վախ հյուսիսի նկատմամբ, և նրանք դիմավորում էին նրան հաչոցով ու մռնչոցով, որի մեջ ատելություն էր զգացվում։ Նա էլ իր կողմից հասկացավ, որ նրանց կծելը բնավել պարտադիր չէ։ Բաց ժանիքները և ցնցվող շրթունքները ազդում էին անսխալ ու կասեցնում համարյա ամենակատաղի շանը։ Բայց կյանքը սպիտակ ժանիքին ուղարկեց մի փորձություն, և այդ փորձությունը Կոլին էր։ Սա ոչ մի րոպե հանգիստ չէր թողնում նրան։ Կոլիի համար օրենքը այնպիսի անառարկելի ուժ չուներ, ինչպես սպիտակ ժանիքի համար։ Եվ Կոլին դիմադրում էր նրանց բարեկամանալ ստիպող տիրոջ բոլոր փորձերին։ Նրա չարամիտ, հիստերիկ մռնչոցը անընդհատ հետապնդում էր սպիտակ ժանիքին։ Կոլին չէր կարող ներել հավերի գլխին բերածը, և հաստատ համոզված էր, որ նրա բոլոր մտադրությունները չարամիտ են։ Նա հանցանք էր գտնում այնտեղ, ուր դեռ այդպիսի բան չկար։ Նա թունավորում էր սպիտակ ժանիքի գոյությունը, ոստիկանի նման կրնկակող հետևելով նրան։ Եվ բավական էր, որ գայլը մի հետաքրքրասեր հայացք նետի աղավնուն կամ հավին, և գամփրը խելահեղ ու ցասումնալից հաչոց էր գցում։ Դրանից պոկ գալու սպիտակ ժանիքի նախասիրած միջոցը այն էր, որ սա պարկում էր գետնին, գլուխը դնում առջևի թաթերին ու քնած ձևանում։ Այդպիսի դեպքերում գամփրը միշտ շփոթվում էր և անմիջապես լռում։ Կոլիի պատճառած անախորժություններից բացի մնացած ամեն ինչ հարթ էր ընթանում։ Սպիտակ ժանիքը սովորեց զսպել իրեն, հաստատ սովորեց օրենքները։ Նրա բնավորության մեջ Երևան եկան դրականություն, հանդարտություն և փիլիսոփայական համբերատարություն։ Շրջապատը դադարեց նրան թշնամի լինելուց։ Վտանգի նախազգացումը, ցավի ու մահվան սպառնալիքները ասես չէին էլ եղել։ Քիչ-քիչ վերացավ նաև մինչ այդ ամեն քայլափոխին նրան դարանակալ սպասող անհայտի ազդած սարսափը։ Կյանքը դարձավ հանգիստ ու հեշտ, սկսեց ընթանալ միահավասար, չմթագնելով ոչ վախով, ոչ էլ թշնամությամբ։ Ձյունն էր պակասում նրան, բայց նա չէր հասկանում դա։ Ինչ երկար տևեց ամառը, հավանորեն կմտածեր սպիտակ ժանիքը, եթե մտածել կարողանար։ Ձյան պահանջը տարտամ էր, անգիտակցական։ Ճիշտ այդպես էլ ամռան օրերին, երբ արևը անողոք վառում էր, նա հյուսիսի նկատմամբ կարոտի թեթև նոպաներ էր ունենում։ Սակայն այդ կարոտը Երևան էր գալիս անհանգստությամբ, որի պատճառները պարզ չէին նաև իր համար։ Սպիտակ ժանիքը երբեք աչքի չէր ընկնում սրտաբացությամբ։ Նա գլուխը սեղմում էր տիրոջը, փաղաքշաբար վնգստում և միայն այդ կերպ էր արտահայտում իր սերը։ Բայց շուտով հարկ եղավ ճանաչել և երրորդ ձևը։ Նա չէր կարող անտարբեր մնալ, երբ աստվածները ծիծաղում էին։ Ծիծաղը կատաղեցնում էր նրան, զայրույթից ստիպում կորցնել բանականությունը։ Բայց իր տիրոջ վրա սպիտակ ժանիքը չէր կարող բարկանալ, և երբ սա մի անգամ սկսեց բարեմտորեն կատակ անել ու ծիծաղել իր վրա, նա շփոթվեց։ Նախքին չարությունը գլուխ բարձրացրեց նրա մեջ, բայց այս անգամ ստիպվեց պայքարել սիրո դեմ. Բարկանալ չէր կարող. Ուրեմն ինչ պիտի աներ? Աշխատում էր վեհաշուկ արտահայտություն պահել, բայց տերը քրքջած ավելի բարձր. Նա ավելի վեհաշուկ տեսք տվեց իրեն, իսկ տերը սկսեց ավելի ու ավելի քրքջալ. Վերջի վերջո սպիտակ ժանիքը անձնատուր եղավ, նրա վերին շրթունքը ցնցվեց, ցուսադրելով ատամները, և աչքերը բոցավառվեցին չգիտես խորամանկ, թե սիրատոչոր կայծով. Սպիտակ ժանիքը սովորեց ծիծաղել. Նա սովորեց նաև խաղալ տիրոջ հետ. Թույլ էր տալիս գետնին գցել իրեն, շուռ տալ մեջքի վրա, ամեն տեսակ օյին խաղալ գլխին. Իսկ ինքը ձևանում էր կատաղած, ամբողջ մարմնով փշաքաղվում էր, մռնչում ու ատամները կարճտում, ցույց տալիս, թե ուզում է կծել տիրոջը. Սակայն բանը երբեք չէր հասնում դրան. Նրա ատամները կապկապում էին օդում, առանց դիպչելու սկոթին. Եվ այդպիսի խաղերի վերջում, երբ հարվածները, հրումները, ատամների կրճտոցները հետ տեսաստկանում էին, հանկարծ մարդն ու շունը նետվում էին տարբեր կողմեր, դադար առնում ու նայում իրար. Հետո էլ նույնպես հանկարծակի, ասես արևը անսպասելիորեն ծակեր կատաղած ծովի վրա, նրանք սկսում էին ծիծաղել. Խաղը սովորաբար վերջանում էր նրանով, որ տերը գրկում էր սպիտակ ժանիքի վիզը. Սա էլ ծոր էր տալիս իր վնգստան քնքուշ սիրերքը. Սակայն տիրոջից բացի ոչ ոք չէր համարձակվում այդպիսի գզվրտոց սկսել սպիտակ ժանիքի հետ. Սա թույլ չէր տալիս այդպիսի բան. Բավական էր, որ մի ուրիշը ոտնձգություն աներ նրա անձնական արժանապատվության դեմ. Եվ սպառնագին մռնչոցն ու փշաքաղված մազերը սպանում էին նրա հետ խաղալ ուզող համարձակի ամբողջ ցանկությունը. Եթե սպիտակ ժանիքը թույլ էր տալիս տիրոջը այդպես ազատ վարվել իր հետ, ապա դա բնավ չէր նշանակում, թե նա շռայլում է իր սերը աջ ու ձախ, ինչպես մի սովորական շուն, որը պատրաստ է գզվրտել ու խաղանել, ում հետ ասես. Տերը շատ էր ձիով տեղ գնում, և սպիտակ ժանիքը իր առաջնակարգ պարտականությունն էր համարում այդպիսի զբոսանքների ժամանակ ուղեկցել նրան. Հյուսիսում նա իր հավատարմությունը մարդկանց ապացուցում էր սահնակ քաշելով. Բայց հարավում ոչ ոք սահնակ չէր նստում, և այստեղի շների վրա բերչ էին դնում. Այդ պատճառով էլ սպիտակ ժանիքը միշտ տիրոջ հետ էր լինում նրա երթևեկությունների ժամանակ, դրանով իր հավատարմությունը արտահայտելու մի նոր ձև գտնելով. Թեկուզ և ամբողջ օրը այդպես վազելը ոչ մի նեղություն չէր պատճառում նրան. Նա վազում էր առանց նվազագույն լարումի, հոգնություն չզգալով, գայլի հավասարաչափ ընթացքով, միշտ միահավասար սլանալով ձիու առջևից. Տիրոջ այդ երթևեկությունները հնարավորություն տվեցին սպիտակ ժանիքին իր զգացմունքները արտահայտելու մի նոր ձև ևս սովորել, և հատկանշական է այն, որ նա իր ամբողջ կյանքում երկու անգամ օգտվեց դրանից. Առաջին անգամ այդ պատահեց այն դեպքում, երբ Ուիդոն Սքոթը իր զտարյուն ու դյուրավոր բոգ նժույգին ուզում էր վարժեցնել, որ թույլ տա իրեն դռնակը բացել ու փակել, առանց թամբից իջնելու. Մի քանի անգամ նա մոտեցավ դռնակին ու փորձեց դռնակը փակել իր վրա, բայց նժույգը վախեցած ընկրկեց, մի կողմ նետվեց. Նա հետզհետե ավելի էր բորբոքվում, ծարս լինում. Իսկ երբ տերը խթանում էր նրան ու ստիպում առջևի ոտքերը ծալել, սկսում էր հետույքով խփել. Սպիտակ ժանիքը հարաճուն անհանգստությամբ հետևում էր նրանց, և ի վերջո, այլևս իրեն զսպելու ուժ չունենալով, ցատկեց ձիու մոտ ու սկսեց կատաղի ու սպառնալի հաչել նրա վրա. Ձիու այս դեպքից հետո նա հաճախ էր փորձում հաչել, և տերը խրախուսում էր նրա փորձերը. Բայց նա կարողացավ անել այդ միայն մի անգամ էլ, ըստ որում այդ ժամանակ տերը մոտերքում չէր. Դրա պատճառը դարձավ հետևյալ դեպքը. Տերը արշավում էր դաշտում, երբ հանկարծ ձին նետվեց մի կողմ, վախենալով հենց սմբակների տակից դուրս պրծած նապաստակից գայթեց. Տերը թամբից թռավ մի կողմ, ընկավ ու ոտքը կոտրեց. Սպիտակ ժանիքը գազազեց և ուզում էր կառչել հանցագործի ու կոկորդից, բայց տերը կասեցրեց նրան. «Հայդե տուն, գնալ տուն»! Գոչեց նա, երբ համոզվեց, որ ոտքը կոտրվել է. Սպիտակ ժանիքը չէր ուզում մենակ թողնել նրան. Տերն ուզում էր մի երկտող գրել, բայց գրպանում ոչ թուղթ գտավ, ոչ մատիտ. Դրանից հետո դարձյալ հրամայեց սպիտակ ժանիքին վազել տուն. Սպիտակ ժանիքը տխուր նայեց նրան, մի քանի քայլ արեց, ապա վերադարձավ ու կամացուկ վնգստաց։ Տերը խոսեց նրա հետ քաղցր, բայց լուրջ շեշտով։ Սպիտակ ժանիքը ականջները սրեց ու տանջալի լարվածությամբ ունկնդրեց նրա խոսքին։ «Մի շեվարի բարեկամս, գնատուն», ասում էր Ուիդոն Սքոթը։ «Գնատուն ու պատմիր, թե ինչ պատահեց»։ «Գնատուն, գայլ, գնա»։ Սպիտակ ժանիքը հասկանում էր տուն բառը և առանց ըմբռնելու մյուսները այնուամենայնիվ կռահում էր, թե ինչ է ասում տերը, և շրջվեց ու դժկամությամբ վազեց դաշտի միջով։ Հետո տարակուսած կանգ առավ ու ետ նայեց։ «Գնատուն»! Թնդաց խիստ հրամանը, և այս անգամ սպիտակ ժանիքը հնազանդվեց։ Երբ նա մոտեցավ տանը, բոլորը նստած էին պատշգամբու և իրիկնային զովություն էին վայելում։ Սպիտակ ժանիքը փոշեթաթախ էր ու ծանր էր շնչում։ «Ուիդոնը վերադարձավ», ասաց Սքոթի մայրը։ Երեխաները հրճվագին աղաղակներով դիմավորեցին սպիտակ ժանիքին ու վազեցին նրան ընդառաջ։ Նա խույս տվեց նրանցից ու քաշվեց պատշգամբի հեռավոր ծայրը, բայց փոքրիկ Ուիդոնն ու մոդը քշեցին նրան ճոճի ու ճաղերի միջև եղած անկյունը։ Շունը մռնչաց ու փորձեց դուրս նետվել այդ տեղից։ Սքոթի կինը վախեցած նայեց այդ կողմը։ «Այնուամենայնիվ ես մշտապես վախենում եմ երեխաների համար, երբ նրանք պտույտ են գալիս սպիտակ ժանիքի շուրջը», ասաց նա։ «Շարունակ մտածում եմ, որ մի գեղեցիկ օր էլ կհարցակվի նրանց վրա»։ Սպիտակ ժանիքը կատաղի մռնչոցով դուրս նետվեց այդ ծողակից, մանչուկին ու աղջկան ցած գցելով։ Մայրը կանչեց նրանց իր մոտ և սկսեց մխիթարել ու համոզել, որ սպիտակ ժանիքին հանգիստ թողնեն։
«Գայլը միշտ էլ գայլ կմնա», նկատեց դատավոր Սքոթը։ «Նրան վստահել չի կարելի»։
«Բայց նա իսկական գայլ չէ», միջամտեց Բեթը, բացակա եղբոր կողմը բռնելով։
«Դու հավատ ես ընծայում Ուիդոնի ասածին», առարկեց դատավորը։ «Նա կարծում է, թե սպիտակ ժանիքի մեջ շանարյուն կա, բայց դա լոգ ենթադրություն է, իսկ արտաքուստ»։
Դատավորն իր խոսքը չկարողացավ ավարտել։ Սպիտակ ժանիքը կանգնեց նրա դիմաց ու սկսեց կատաղաբար մռնչալ։
«Կորիր տեղդ, շուտ, տեղդ»,
խստորեն ասաց դատավոր Սքոթը։ Սպիտակ ժանիքը շրջվեց դեպի տիրոջ կինը, սասարսափահար ճչաց, երբ շունը ատամներով բռնեց նրա շրջազգեստը և քաշելով պատրեց թեթև գործվածքը։ Այդ միջոցին էլ սպիտակ ժանիքը դարձավ ընդհանուր ուշադրության կենտրոն։ Գլուխը բարձր պահած կանգնել էր նա և ուշադիր նայում էր մարդկանց դեմքին։ Նրա կոկորդը ջղաձգությունից ցնցվում էր, բայց ոչ մի ծպտուն չէր արձակում։ Նա ճգնում էր մի կերպ արտահայտել այն, որ ուզում էր դուրս ժայթքել, բայց ելք չէր գտնում։
«Չլինի թե կատաղել է»,
ասաց Ուիդոնի մայրը։ «Ես ասում էի Ուիդոնին, որ հյուսիսի շունը տաք կլիմային չի դիմանա»։
«Մեկ էլ տեսար սկսեց խոսել»,
բացականչեց Բեթը։ Այդ րոպեին սպիտակ ժանիքը խոսելու շնորք ստացավ ու սկսեց խլացուցի չաչոց գցել։
«Բան է պատահել Ուիդոնին», վստահ ասաց Ուիդոնի կինը։
Ամենքն էլ տեղներից վեր թռան, իսկ սպիտակ ժանիքը սլացավ սանդուղքնի վար, ետ նայելով ու կարծես մարդկանց հրավիրելով հետևել իրեն։ Նա հաչեց կյանքում երկրորդ ու վերջին անգամ և կարողացավ իր միտքը հասկացնել։ Այս դեպքից հետո Սիերա Վիստայի բնակիչները սկսեցին ավելի լավ վերաբերվել սպիտակ ժանիքին, և նույնիսկ Ձիապանը, որի թևը կծել էր, խոստովանեց, որ սպիտակ ժանիքը խելացի շուն է, թեկուզ և գայլ է։ Դատավոր Սքոթը նմանապես այս տեսակետն ուներ, և ի դժգոհություն ամենեցուն իր իրավացիության իբր ապացույց բերում էր հանրագիտարանից ու կենդանաբանության տարբեր գրքերից քաղած նկարագրություններ ու աղյուսակներ։ Օրերն իրար էին հաջորդում, շռայլորեն արևի ճաճանչներ շախտալով Սանտա Կլարա հովտի վրա։ Սակայն ձմեռը, հարավում անցկացրած նրա երկրորդ ձմեռը մոտենալու հետ, սպիտակ ժանիքը մի տարօրինակ հայտնագործություն արեց։ Կոլիի ատամները դադարեցին առաջվապես սուր լինել։ Նրա ծեկ-ծեկուն թեթև կծոցները այլևս ցավ չէին պատճառում։ Սպիտակ ժանիքը մոռացավ, որ մի ժամանակ գամփրթունավորում էր իր կյանքը, և ճանալով նույն աշխորժությամբ պատասխանել նրան, ծիծաղելիորեն անշնորք էր անում դա։ Մի անգամ Կոլին երկար վազվզեց մարգագետնում, հետո էլ սպիտակ ժանիքին հրապուրեց իր հետ անտառ։ Տերը պատրաստվում էր ճաշից առաջ ձիով մի փոքր զբոսնել, իսկ սպիտակ ժանիքը գիտեր դա։ Թամբած զին կանգնել էր շքամուտքի մոտ։ Սպիտակ ժանիքը երկմտում էր։ Այնպիսի բան էր զգում իր մեջ, որ ավելի ուժեղ էր իր ճանաչած բոլոր օրենքներից, բոլոր սովորույթներից, տիրասիրությունից, կենդանասիրությունից ավելի ուժեղ։ Եվ երբ կամփրը կծեց նրան ու փախավ մի կողմ, նա հրաժարվեց իր անվճռականությունից, շրջվեց ու հետևեց նրան։ Այդ օրը Տերը մենակ գնաց, իսկ սպիտակ ժանիքը վազում էր անտառում Կոլիի հետ, կողքի, այնպես, ինչպես շատ տարիներ առաջ հյուսիսային անձայն թաբուտում նրա մայրը կիչին էր վազում մի ակնանու հետ։